modlím, abych to neměl já, kdo si připraví to slovo. Ne, vždycky se mi to asi daří. Neumím to jako ten Jan Křtitel říct, tak musí růst a já se menšit. Jiřího, mám naději, že tam bude mluvit Pán Bůh. Bylo by zajímavé studovat život Jana Křtitele, bylo by to poučné, inspirující, bylo by to také dlouhé. A tak my dnes máme před sebou jenom jeden malý úsek života tohoto muže. O němž Pán Ježíš říká, že to byl, nebo že to je více než prorok. Abychom ale byli uvedeni do souvislostí, tak přece něco málo ze života Jana Křtitele. Jan, řecký Johannes, hebrejský Jochanán, znamená česky Hospodin je milostiv. To je pozoruhodné. Život plný askeze, odříkání, život zakončený v Herodově vězením učenickou smrtí, a přesto Hospodin je milostiv. Nebo možná právě proto. Jak milné máme někdy představy o svobodě, o blahobytu, o štěstí a nakonec i o božím požehnání. Jochanan, Hospodin je milostiv. Otcem Jana Křtitele byl Zachariáš, kněz střídy Abiášovi, a matkou Alžběta z dcer Aronových. Byli to již starší manželé, byli bezdětní. Máme o nich svědectví, že byli spravedliví a žili bez úhony, jak o nich píše evangelista Lukáš. Před narozením syna se Zachariášovi dostalo zjevení v chrámu. To by byl jiný příběh. Matka Jana Křtitele, Alžběta, byla příbuzná Marie, matky Pána Ježíše, někdo uvádí sestřenice. Jan Křtitel byl o půl roku starší než Pán Ježíš. Jan Křtitel od svého mládí zachovával nazirejské předpisy. Jakmile potom dospěl, odešel na judskou poušť, kde kolem roku 27 přijal své prorocké povolání. A brzo se stal známým kazatelem, který celý národ volal k pokání. Přicházeli k němu zástupy a mnozí jeho posluchači vyznávali své hříchy a dávali se v řece Jordánu křtít. Jan vedl přísně asketický život. Měl na sobě šat z velkoudí srsti, kožený pás kolem boku a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Myslím, zjevem a způsobem života to byl muž tehdy výjimečný. A v tom jeho popisu nelze přehlédnout odkaz na proroka Eliáše, o kterém podobně čteme, že to byl muž v chrupaté plášti a bedra měl opásána koženým pásem, také to byl muž výjimečného zjevu. A také podle proroka Malachiáše bude Eliáš předchůdce Mesiáše. Ve 3. kapitole čteme, ale posílám k vám proroka Eliáše dříve, než přijde ten Hospodinův veliký a hrozný. Patrně je to míněno obrazně, když Ježíš sám říká o Janu Křtiteli a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Podobně Matouš zaznamenává, učeníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo. Tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učeníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. Ještě těm kobylkám, kterými se živil Jan Křtitel, nebylo to tehdy zřejmě tak neobvyklé, jak nám to zní dnes. V zákoně Mojžíšově je výslovně dovoleno jíst různé druhy kobylek. Tak to byl Jan Křtitel. Můžeme si představit, že už samo setkání s tímto kazatelem a prorokem bylo nezapomenutelné. Pověst o jeho svatosti a přísně asketickém životě přilákala v veliké zástupy, ačkoliv Jan Křtitel neučinil žádný zázrak. Matouš píše, tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Jan Křtitel pokřtil i pána Ježíše a to byl velmi důležitý okamžik v Janově životě. Matouš 3. kapitola, tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít, ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá, tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ještě podrobněji tady tuto důležitou událost popisuje Jan ve svém evangeliu. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je. Ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. To je velmi důležité slovo. Ten Jan, který věděl přímo, nikoli z druhé ruky, zprostředkovaně, že ten Ježíš, kterého pokřtil, je Boží syn, Mesiáš. Odhaduji, že to věděl mnohem jistěji a autentičtěji než kdokoliv z nás. Tak toto si zapamatujme pro ten další výklad. Z uvedeného textu z Janova evangelia vyplývá tedy, že Jan Křtitel nevěděl, že Ježíš je Mesiáš a to až do chvíle jeho křtu. Já jsem stále nevěděl, kdo to je. A to přesto, že Ježíš byl Janovým vzdáleným příbuzným, bratrancem vzdáleným. Asi není důležitá ta drobná nesnáz pořadí událostí, že totiž Jan Křtitel nazývá Ježíše, teprve přicházejícího ke křtu, beránkem Božím, který snímá hříchy světa. Ten hebrejský způsob vyprávění je poněkud odlišný od našeho a není tak chronologický, jako když něco vyprávíme my. Jan Křtitel tedy nevěděl, že Ježíš je Mesiáš proto, že by mu to řekla Alžběta, jeho matka. A ona to věděla, jak plyne z vyprávění Lukášova z první kapitoly. Jan Křtitel také neměl tuto informaci od Marie, své příbuzné a matky Pána Ježíše. I ona to samozřejmě věděla. Ale ten Jan, ten to věděl ze své osobní zkušenosti. Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Byla to osobní zkušenost Janova, díky které bylo Janovo svědectví tak přesvědčivé. Tolik tedy úvodem o Janu Křtíteli a nyní tomu přečtenému oddílu z Matoušova evangelia. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, četli jsme. Poznámce pod čarou, v tom našem ekumenickém překladu, čteme o činech Ježíšových. Ježíš to bylo tehdy docela běžné židovské jméno. Řecký tvar toho jména Jošua nebo Ješua. Hebrejský, ne řecký. Což znamená, český je překládáno jako Josué. To je tedy to jméno Ježíš, běžné židovské jméno. řecké jméno. A Kristus, řecký Kristos nebo hebrejský Mašiach, tedy Mesiáš, to je titul. A to je právě to, o co v našem příběhu jde. Je tady ta otázka, jestli ten Ježíš z Nazareta, jestli je Kristem, jestli je Mesiášem. A to bylo to, co trápilo Jana ve vězení. Jan Křtitel, který sedí ve vězení, kam ho nechal zavřít Herodes. Měl k tomu důvod, Jan se stavěl velmi odmítavě k tehdejšímu náboženskému zřízení Izraeli. Setera už je přiložena ke koření stromu, provolával, kritizoval duchovní vůdce lidu jako plemeno zní. Josefus Flavius, židovský historik, který žil v prvém století, uvádí, že Jan byl dobrý člověk, který Židy vyzýval, aby jednali ctnostně, byli k sobě navzájem spravedliví, měli úctu k Hospodinu a spojili se prostřednictvím křtu. To je téměř autentické svědectví z prvního století Josefa Flavia. Jenže i dobří lidé bývají ve vězení, tak tomu bývalo od nepaměti. Jan se po svém krátkém působení v Samařsku, přijel v Ajnon, blízko Salí, v Samařsku, vrací se na území Heroda Antipy, patrně do Pereje, a tam vzbudil Herodovo podezření, že je vůdcem masového hnutí, které by mohlo mít nedozírné důsledky, a taková lidová hnutí, to se vládcům nikdy nelíbí. Poslední kapkou bylo, že Jan Křtitel odsuzoval Herodovo manželství jako nezákonné. Matouš to komentuje, tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa. Nebo ti Jan mu říkal, není dovoleno, abys jim měla za ženu. A kritizovat vládce, to je vždycky nebezpečné. Dál pak v této 14. kapitole čteme ten smutný příběh, který byl mnohokrát stvárněn i hudebně, i výtvarně. Příběh o popravě Jana Křtitele, napřání právě té Herodiady, která byla Herodovou nezákonnou manželkou. O hlavu Jana Křtitele tehdy požádala Heroda Salome, dcera té Herodiady. A nyní tedy sedí Jan Křtitel v poutech v Herodově vězení a zbývá mu pár měsíců života, což zřejmě tuší, protože věděl, s kým má tu čest. Tváří v tvář smrti člověk přehlíží a hodnotí celý svůj život. A Jan se ve vězení trápí tou otázkou. Je Ježíš tím zaslíbeným Mesiášem? Nezmýlil jsem se? Je pravda to všechno, co jsem během těch posledních necelých 30 let prožil? To byly naprosto zásadní a životně důležité otázky pro toho Jana. A Jan měl zřejmě celé dlouhé dny a týdny na to, aby je promýšlel, protože v podstatě nic jiného dělat nemohl. To biblické vyprávění je stručné a zhrnuje ty trýznivé pochybnosti Janovi do jediné věty. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k tomu vzkaz po svých služebnících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. Tuším před tímto rozhodnutím mnoho bezesných nocí, plných pochybností o smyslu dosavadního Janova života plného odříkání. Tento svatý muž, tolik ceněný Ježíšem, měl naprosto zásadní pochybnosti. Není to pro nás osvobozující? Nemáme také někdy pochybnosti? Nemáme někdy výčitky svědomí, že nás trápí pochybnosti? Je to povzbuzující. I Jana Křtitele trápili pochybnosti. Skoro se zdá, že čím svatější člověk, tím více je trápen pochybnostmi a pokušeními. Je osvobozující toto vědět. Pochybnost je pocit a jako takový je mimo dosah naší vůle. I to je dobré si uvědomit. Důležité je, jak s pochybnostmi naložíme. Jak Křtitel a věřím, že po mnohem přemýšlení a modlitbách Hospodinu posílá vzkaz k tomu nejpovolanějšímu Ježíši. Jak naivní, řekne moderní člověk. No co jiného mu Ježíš řekne, než samozřejmě jsem ten Mesiáš, ničeho se nebojí, ne, vůbec ses nespletl. A ono nic takového. Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Srovnejme to s tím přečteným oddílem z proroka Izajáše, jak jsme ho slyšeli. Tehdy rozevřou se oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plésat. A také ovšem z Izajáše ze 61. kapitoly duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě uvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Možná vzpomínáte, že to byl text prvého Ježíšova kázání v synagoze v Kafarnaum. Tentokrát tato slova Ježíš Janovi necituje. Byl hleduplný, věděl, že pro Jana je připravena svoboda na docela jiné úrovni. Svoboda pořád vyšší. Přijměme si tedy. Před léty se dostalo Janovi prorockého zjevení, že ten, na koho uvidí sestupovat ducha, bude Mesiáš. To bylo pro Jana poznávací znamení a prožil to potom při křtu Ježíše velmi zřetelně a nepochybně. To byl určitě silný duchovní zážitek, díky kterému Jan neměl žádné pochybnosti. Ale nyní na sklonku jeho života pochybnosti přišly. A je zajímavé, že se mu nedostalo nového nadpřirozeného ujištění nějakého mystického zážitku. Ježíš obrací jeho pozornost k Božímu slovu, k Biblii, řekli bychom dnes, tedy k dávným proroctvím vysloveným prorokem Izajášem. Řekněte Janovi, co dělám. Zvěstujte mu, co vidíte a slyšíte. To je dobrý základ, to je jistota. Víra nestojí na mystických zážitcích, i když je jimi někdy iniciována. Víra stojí na něčem mnohem pevnějším. Víra stojí na Božím slově. Na Božím slově, kterému jsme se z Boží milosti rozhodli věřit. A jehož pravdivost nám potvrzují naše zkušenosti. Po Janových učednících posílá Ježíš Janovi do vězení dobrou zprávu. Evangelium. Evangelium je dobrá zpráva, to je význam toho slova. Ježíš tedy posílá po učednících Janovi dobrou zprávu. Ježíš je Mesiáš, spasitel. Ten, který měl přijít, aby spasil, zachránil, vysvobodil hříšné lidi z jejich údělu. Beránek Boží, který snímá hříchy světa, jak by si o Ježíšovi veřejně vyhlásil Jan. Ten zaslíbený je tu, Jan se nezmýlil a jeho život nebyl jedním velkým omylem. Tak to je pro Jana dobrá zpráva. A to přesto, možná navzdory tomu, že už nikdy neměl z vězení vyjít. Protože ta svoboda, o které mluví evangelium, není svobodou časnou, ale svobodou mnohem významnější, pořád vyšší, svobodou a radostí věčnou. Jak je to podobné údělu mnohých, kteří jsou trápeni nemocemi a beznadějí. Těm obzvláště je určena dobrá zpráva poslaná po učenících Janových. Podívejte se na Ježíšův život. Podívejte se na to, jak ladí s tím, co předpověděli proroci. A můžeme jít ještě dále. Podívejte se na život křesťanů. Podívejte se, jak ladí s Kristovým evangeliem. Až nás trochu zamrazí, možná. Je to skutečně tak? Ladí náš život s Kristovým evangeliem? Mohli bychom spolu se svatým Pavlem říct, prosím vás, jednejte podle mého příkladu, nebo jak překládají tradičky ještě důrazněji, prosím vás, buďte následovníci moji. Neujišťujeme spíše lidi, že Ježíš je opravdu, ale opravdu tím zaslíbeným Mesiášem a Spasitelem? Ježíš to řešil jinak. Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Plně od začátku jsme četli verše z epištoly Jakubovi. Jsme asi zapomněli. Buďte tedy trpěliví, bratři, je to příchodu páně. Pohleďte, jak roník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilňte svá srdce, kdy příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Nestěžujme si jeden na druhého. A proč? Protože příchod páně je blízko. Možná řeknete, že už je blízko 2000 let a budete mít pravdu, ale nic to nemění na tom, že Kristův příchod je blízko a o tom dní ani hodině neví nikdo jiný, jen Otec v nebi. Kdybychom věděli, že dnes je ten poslední den a zítra staneme před soudním stolcem Kristovým, jak píše Pavel Korinským, to bychom se k sobě asi jinak měli. To bychom si jistě nestěžovali jeden na druhého. No a o to jde. To je také jeden z důrazů adventu. Pán je blízko. Aby pak mohlo být řečeno, podívejte se na život křesťanů. Podívejte se, jak ladí s Kristovým evangeliem. Aby se pak lidé skrze nás mohli setkávat s Kristem. Amen.